En var lesið eitthvað á var lesið á kvöldvökum eitthvað?
Já, ef eitthvað
Já.
Já, eitthvað var til.
Ekki
það var ekki mikið um bækur, en það sem fjast, það var lesið á kvöldvökun.
En voru nokkuð hvernig að rýmur?
Ekki beinlínis, ekki nema þá kaflar
Já.
Sem mamma kunni.
Já, hún hefur kunnað eitthvað að hvaða rýmur er það ekki?
Já, hún gerir lítið að því, hún kunnið veist eitthvað samt. Kunnið margar stemmur gamla daga.
Já,
hún en, kunnið margar stemmur.
Já, en faðirinn hefur aldrei kveðið rýmur.
Nei, já, svo hefði ég ekkert að honum að segja.
Nei.
En, ég misti hann því ég var lítil.
Já, en var ekki einhver á heimilinu sem hvað, sko, annar heldur fóreldrarnir? Engin gamall maður eða eins og leis?
Nei, en stundum kom amma mín í heimsókn, Marja Gunnarsdóttir, fætti á Axnatungu í Víðidal. Og þá þurfti hún á kvöldin, ef hún var gist í hjá okkur, þá skemmt hún okkur með kvæðalestri. Og svona,
já.
Og söng kvæði mér að sé.
Mm-hmm.
Já, það nú líkast til.